Bůh, který je všemohoucí, Bůh, který také k nám přichází, který k nám sestupil, sestupuje, s nadějí a vytrvale čekej na svého Boha. To je ten novoroční verš pro sbor z Ozeáše 12. kapitoly a všimněte si, že tam je svého. Nejenom Bůh, který je neosobní, vzdálený, ale náš. Na svého Boha čekej. Možná si vzpomeneme ještě, když jsme čekali na svého milého, svou milou, nebo když jsme čekali na své třeba dítě, které bylo na operačním sále, tak jsme tam čekali, nebo jsme čekali na něco, co jsme dostali zase jako slíbené a nepřicházelo. Tak kež si můžeme skutečně takhle pojmenovat toho Boha, který je předivný, veliký, ale také přicházející, že je náš Bůh, svého Boha. Včera mi manželka řekla, ty neumíš čekat. Jsem říkal, no ty takového mě znáš, nikdy jsem neuměl čekat. Už od mládí jsem neuměl čekat. No to je přesně, to je přesný. Tady je napsáno čekej. Tak čekej. Tak kdo se mnou neumíte čekat, tak čekejte. A je to vytrvale. Ono se dá čekat, ale pak to vzdát. Rychle to vzdát. Třeba po chvíli to vzdát. Někdo dokáže čekat, ale ne vytrvale. Vytrvale čekat, to je prostě jako... My neumíme moc tady v té zemi, už jsme se odnaučili čekat, že jo? Když prostě u té pokladny je moc velká fronta lidí, to znamená dva nebo tři, tak hnedka jdeme k těm samoobslužným a tam to dáme jednu vožku, po druhý ty tři už jsou dávno pryč, ale my to tam prostě jako dáváme a máme ten pocit takovej, ten prostě jako, že teda jsme nemuseli čekat. Samozřejmě je to pomalejší, než bychom, no a tak dále. Vytrvale, tak... si sednout nebo počkat, prostě trpělivě. Taky se dá čekat bez naděje. To je to poslední slůvko z toho verše, tedy první v pořadí, já jsem to vzal od konce. Čekat v naději. Čekání v beznaději je čekání, kdy vás všechno, teď nechci použít to zprostý slovo, ale opravdu štve, takový teda jako já vytrvám, vydržím, čekám, ale fakticky jako s takovým skřípěním zubů, tak to není ono. Vždycky uvádím to, co to není. Ale s nadějí znamená s optimismem, s takovou představou, že to přece přijde, že to bude dobrý. Naděje znamená pozitivní očekávání, pozitivní přístup. Tu naději dává Bůh, je to Boží dar a tady se čeká na Boha. S nadějí a vytrvale čekej na svého Boha. Pro dnešní kázání jsem ale vybral jiný verš, vlastně jiné verše. Možná jste nikdy neslyšeli o dvou koších fíků v Jeremiášově vidění, tak to bych přečetl a pak jste asi slyšeli a četli z Lukáše o tom, jak se Ježíš ztratil v chrámě. Tak dovolte, abych přečetl tyhle oddíly. Nejdřív z toho Jeremiáše, 24. kapitoly. Hospodin mi ukázal dva koše fíků, postavené před Hospodinovým chrámem, poté, co Nebukadnezar, král babylonský, přesídlil Jekoniáše, syna Jojakýmova a krále judského i všechny judské velmože, dokonce i řemesníky, kovotepce z Jeruzaléma a převedl je do Babylona. V tom jednom koši byly fíky velmi dobré, jako jsou fíky rané. V tom druhém koši byly fíky velmi špatné, tak špatné, že se nedal jíst. Hospodin se mě zeptal, co vidíš, Jeremiáši? Odpověděl jsem fíky. ty dobré fíky jsou velmi dobré. Ty špatné jsou velmi špatné, tak špatné, že se nedají jíst. A tu se ke mně stalo slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Jako na tyto dobré fíky, tak se dívám na judské přesídlence, které jsem pro jejich dobro poslal z tohoto místa do Babylona, do země Kaldejců. Obracím k nim svůj zrak v dobrém a přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a už je nezbořím, zasadím je a nevykořením. Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin, budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem. To druhé vůbec s tímhle nesouvisí, ale tak mi to oslovilo, tak vám to předkládám, je z Lukáše z 2. kapitoly. A je to od 40. verše. Je to vlastně čtení po tom známém vánočním oddíle. Dítě Ježíš rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, tak jak bylo o svátcích obyčejem. Když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, úžasli a jeho matka mu řekla: Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl: Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazaréta a poslouchali je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci a Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Tak tolik z dnešních čtení. Tak ta věta možná leckoho z nás by tak nějak jako zahřála a přáli bychom si také slyšet hodnocení, máte-li děti, tak svého dítěte. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Co vlastně ten 12-letý Ježíš udělal? Představme si tu situaci. Asi už si vzpomeneme na dobu, kdy nám bylo 12, možná je někdo mladší, no tak si vzpomene na staršího sourozence. Od malička brávali rodiče svého synka sebou. Každý rok rodiče putovali do chrámu. Šlo se v zástupu poutníků, tam i zpět, šlo se několik dní, přenocovalo se venku nebo v provizorních přístřežcích, bylo to dobrodružné pro 12-letého zvlášť. V prvních letech jej nesli, později už cupital sám a každý rok, rok co rok, 12krát za sebou do jeruzalémského chrámu a zase zpátky. A 12. roku změna. Zůstal, nevrátil se a rodičům nic neřekl. A my se ptáme, proč? Odpověď jednoduchá. Něco v něm hořelo. Měl touhu. Tak se to tam dozvídáme. Chtěl zůstat. Zůstat v domě nebeského Otce. Chtěl zůstat tam, kde slyšel jeho hlas. Bylo mu dobře tam, kde cítil přítomnost svého nebeského Otce. A jak to u 12-letých bývá, vůbec se neohlížel vpravo ani vlevo, nevciťoval se do strachu druhých, nenapadlo ho, ve 12 ho nenapadlo, že ho budou hledat, no jistě, ve 12 to nikoho nenapadne. 5 dní celkem zůstal bez nich. To se dá spočítat, rodiče se jeden den vraceli, druhý den šli zase nazpátek a 3 dny jej hledali po Jeruzalémě. Celkem 5 dní sám a on je nehledal. Oni hledali jeho. Kde spal? Kdo ví? Co jedl? Kdo ví? Nevíme. Ale očividně to pro něj nebylo důležité. Nestaral se o to, ani o obavy svých rodičů. Ale dozvídáme se z toho textu něco jiného. Dozvídáme se, o co že se to staral. Na čem že mu záleželo, co považoval za důležité a podstatné. Kde chtěl být a co chtěl slyšet, to se dozvídáme. Kde jedl, kde spal, nevíme. Ale víme, že chtěl být blízko nebeského Otce. Blízko všemohoucího Boha, kterého vnímal jako svého Otce v nebesích. No a tady si řekneme, tak to je jasné. Pomyslíme na jeho zázračné početí z Ducha Svatého, bez přičinění pozemského Otce, tedy na narození z Panny, na Marijinu otázku andělovi, jak se to může stát, když nežijí s mužem, na její úžas, když slyšela andělova slova, u Boha není Marie nic nemožného. A asi nás napadne, ejhle, to je jasný, Ježíš od narození vnímal Boží přítomnost. Přítomnost Otce v nebesích. Zázračné dítě od malička, ještě před narozením. A potom po narození takový ten klouček 3letý, jak oživuje ty mrtvé ptáčky, ty hliněné ptáčky, jak jeden scénárista ve filmu nějakém domyslel. Ale ne. Bible nic takového nenaznačuje. Naopak. O Ježíšových prvních 12 letech nic nevíme. Jenom to, že podle Matouše hned po narození pobýval s rodiči v Egyptě a podle Lukáše, že vyrůstal v Galileji ve svém městě Nazaret. A tak se musíme o jeho prvních 12 letech trošku zamyslet z jiného pohledu. A to je z pohledu jiných slov Bible, která říkají ve všem nám podoben kromě hříchu. A musíme předpokládat, že vypadal, choval se a byl stejný jako ostatní kluci. Stejný. Žádné zázračné dítě. A pak přijde najednou 12. rok, a najednou se projeví jinak. Zůstane v chrámě. Nechce se mu domů. Nepotřebuje jíst, pít, spát ve své postýlce, zahánět obavy své maminky. A tady se nás Boží slovo zeptá, znáš tenhle stav? Rozumíš tomuhle pocitu, kdy najednou musí zůstat v domě svého Otce v nebesí? Poznal jsi, že pokoj Boží lásky je lepší než hodovní sál se závistí a soutěžením? A ta touha dozvědět se o Bohu víc, touha po Bohu, to přivlastnění si Boha za svého nebeského Otce, ta potřeba být tam, kde je On, tam, kde jde o věc mého Otce, sedět mezi učiteli Božího zákona, naslouchat a dávat jim otázky, ta stravující touha být mezi Božími věcmi, pramenící z údivu nad Bohem, nad Božími věcmi, znáš tenhle stav? Rozumíš tomuhle jeho pocitu, když mu bylo 12? Ten Lukášův verš číslo 49, jak jsem četl, z té druhé kapitoly, který je odpovědí 12-letého kluka, je doslova ozbrojující. Přečtu znovu. Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli? No nevěděli. Rodiče to opravdu nevěděli. Do hlavy a do srdce mu neviděli. Znali ho do těch jeho 12 jinak. A najednou je tu 12-letý kluk, v jehož hlavě je spoustu otázek, a v jeho srdci touha po živém Bohu, kterou vyjádří slovem musím. Já musím být tam, kde jde o věc mého otce. Lukáš to komentuje následujícím veršem číslo 50, kde píše, ale oni, tedy rodiče, jeho slovu neporozuměli. Trochu divné, co? Matka Marie, že by měla tak krátkou paměť, přece nemohla zapomenout na zázračné početí z Ducha svatého, na to obvykle maminky nezapomínají, když se jim narodí dítě bez přispění muže. To se asi pamatuje, bych typoval tak. Nebo chvalospěv Alžběty, taky asi nemohla zapomenout. Nebo na slova pastýřů a vyjádření Simeona před 12 lety v chrámě. A přece jeho slovu neporozuměla. Jak to? Já nevím. Snad jen, že 12 let je dlouhá doba. Že to se zapomene. Nebo pozapomene. Během ní se lehko pozapomene. 12 let se nikomu patrně nezdálo, že by Ježíš byl až tak jiný, jako na tom začátku. Před jeho a při jeho narození zpěv andělů, zázračné věci. A pak 12 let v obyčejných, v Nazarétě. Archeologické nálezy, už jsem vám to tu říkal, mě fascinují, že vedle Nazareta, pár kilometrů od Nazareta se budovalo, v Biblii o tom není ani slovo, ale jsou archeologické nálezy, se budovalo římské město, přesně v té době tedy toho Ježíšova dospívání, a všichni řemeslníci z okolí, tesaři také, tam prostě pracovali. Takže samozřejmě v Biblii to nemáme, ale je pravděpodobné, že jeho otec Josef i se synkem, teda, jak bývalo zvykem, tedy pracovali na, jako na stavbě tesařských prací v tomhle vedlejším vznikajícím římském městě. Nevíme o těch 12 letech nic. A tak si můžeme myslet, byly obyčejné. A pak přijde Boží oslovení, Boží dotyk, Boží mocná přítomnost, a ta proměňuje. Proměňuje jak 12-leté kluky a holky, tak proměňuje i dospělé lidi. A tak se stane, že se najednou zapomenou někde v chrámu a poslouchají. A nechce se jim odtamtud. A najednou to má prvořadou prioritu. A prospívají na těle i na duchu, a jsou milí Bohu i lidem. A pak třeba napíšou 42. žalm, kde vyznají, jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. A vzpomínají na to, jak se brávali a berou k Božímu domu. A jak v tom žalmu ten žalmista znovu opakuje, vzpomínám, jak zvučně plesal a zdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Tak už se nermuť ve mně, duše má, proč se tak trpce rmoutíš, proč ve mně úzkostně sténáš, na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jeho spáse, jen jemu, on je můj Bůh. A my máme verš z Ozeáše, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Vzpomínám tady takové osobní svědectví, jak jeden 16-letý kluk tak intenzivně prožíval Boží přítomnost ve svém životě, že se v duchu skoro celý den modlil. Jeho rodiče si všímali, že tak nějak jako bezdůvodně, aniž by jako něco říkal, pohybuje čelistmi, to ještě neměl fousy, a on mluvil se svým nebeským otcem, ale oni chtěli volat neurologickou ambulanci, že jo, chtěli, aby se teda jako s ním došlo na neurologii, jestli ten nemá nějaký tyhle nějaký tiky. A on se styděl přiznat rodičům, že se vlastně modlí. Pak se nakonec přiznal, aby odvrátil to lékařské vyšetření. Hold, se dějou věci. Tam, kde se člověk setká s Bohem. A Bůh s člověkem. Jeremiáš, tím chci končit, měl vidění. Vidí ty dva koše plné fíků a je to slovo Hospodinovo. A je to slovo i o nás. Není to jenom slovo o těch, kteří byli přesídleni pro své dobro, ale čekal je v budoucnu návrat, mimochodem až teda v další generaci, ale dobře, zpátky, a Hospodin s nimi zamýšlel dobré věci. Byly jako dobré ovoce, jako to, u kterého se vám zběhnou ty sliny. Máte na něj chuť. Vedle toho, v tom kontrastu, jiný koš, kde se vám zvedne žaludek, nevzali byste to schnilé ovoce, hodně schnilé. Dva koše, dva obrazy. Obraz Boží vůle. A my patříme do koše podle evangelia. Tak Bůh miloval svět, ve kterém se zbíhají sliny, když vidíte to dobré ovoce. Ne ve kterém, ale u kterého se zbíhají sliny. Byli jsme vybráni Hospodinem ke spáse. Tak já rozumím evangeliu. On si vybral. Pro své svrchované rozhodnutí, ne pro naše dobré skutky nebo nedobré. A taky na přímluvu a pro oběť svého syna patříme mezi vynikající fíky, nad nimiž se člověku seběhnou sliny ze všech chuťových pohárků, které má. Vynikající fíky jako pozvání všem daleko široko, aby se přišli podívat a ochutnali Boží milost. To učinil Bůh, to je slovo evangelia. To je dobrá zpráva. Kvůli svému zaslíbení a ze svého rozhodnutí a pro svou milost a kvůli svému jménu je to koš s vynikajícím ovocem. Slovo z Jeremiáše je slovem o tom, jak to chutná, když jste Božím lidem. Jak to chutná, když Hospodin je vaším Bohem. Pak třeba i uprostřed zajetí, i uprostřed exilu, i v cizí zemi, i mezi cizí kulturou, i přesídlení, i vykořenění, i ve zkouškách, i s mnoha trápeními a s velkým pláčem a slzami a bolestí v srdci, to všechno prožívali v tom babylonském zajetí ty výborné fíky, ti lidé, kteří byli vybráni a pro své, jejich dobro je Bůh přesídlil do takovýchhle nemocí a úzkostí a obav a já nevím, co všechno ještě. Tak víte, že se na vás usmívá tam nahoře štěstí a že Bůh je s vámi. Jde tedy o to, zda se mnou, Bože, počítáš. A díky za tvoji milost, že ano. Jde o to, zda mě, Pane, miluješ. A zda máš pro mě naději do budoucnosti. Zda na mě hledí tvé oko, zda se na mě usmívá tvá tvář, zda se nade mnou rozjasňuje tvůj obličej, zda s mojí rodinou, s mým sborem, bratrů a sester, Bože, počítáš. Zda, jak prožívá Jeremiáš, nás přivedeš, Bože, zpět, zda znovu vybuduješ, co je zbořeno, nedáš to znovu zbořit, zda to znovu zasadíš a nevykořeníš. Zda nám ty sám, Bože, dáš srdce, které tě pozná, které pozná, že jsi Hospodin a my tak budeme tvým lidem a ty naším Bohem, neboť způsobíš, že se k tobě navrátíme celým svým srdcem. Končím si jenom takovým tím slovem nebo tím povzbuzením, jen jednoho je potřebí. Najít se v Boží otevřené náruči a žít z víry. A pak to jde samo. Milovat druhé, jelikož jsme sami milováni. Dávat z toho, co sami dostáváme. Žít život s překypující Boží milostí. Protože v Kristu se dostala i nám milost za milostí. Ta překypující Boží dobrota, kterou kdo pozná a pro koho platí, tak má z čeho dávat. Má pro co žít, má hojnost víry a lásky a naděje. Je jako pramen, který má dostatek vody, protože je napájen živou vodou z hlubiny. Tak tedy, mý milí, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali chválu nebeskému Otci, který tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby nezahynul žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný život. A budeme si to i připomínat v chlebu a ve vínu, že on přišel a dal se za nás, abychom my mohli být s ním a mohli se radovat v jeho blízkosti a toužit po tom být tam, kde je on. Amen. Můžeme zaspívat píseň.